Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 16 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចលើកប៉ាល់ចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃកាន់តែត្រូវរងការឆ្លប់មើលការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសជប៉ុនដ៏ខ្លាំងក្លាវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់ដែលទើបតែទទួលបានការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខស៊ូដង់រំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានបំពេញទស្សនកិច្ចលើកប៉ាល់ចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងល្បាតនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅលើកប៉ាល់ USS John Stennis ដែលមានផ្ទុកយន្តហោះប្រតិកម្មលោក Carter បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងបន្តដើរតួនាទីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនានាក៏ប៉ុន្តែមិនបានតម្រង់ទៅលើប្រទេសណាមួយទេបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពចំពោះប្រទេសទាំងអស់នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Carter មានទាហានជើងទឹកប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលបម្រើការនៅលើកប៉ាល់ USS John Stennis ហើយមានយន្តហោះចំនួនប្រមាណ75គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះប្រតិកម្ម50គ្រឿងផងដែរក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារ Bank Apps លើទូរស័ព្ទដៃកាន់តែច្រើនឡើងទំនងคล้ายជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាងនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតនេះជាផ្នែកមួយដោយសារប្រព័ន្ធធនាគារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Android នៅទ្វីបអាស៊ីមានមេរោគច្រើនហើយដោយសារតាខ្វះការអប់រំនិងមានការរីករាលដាលនៃកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាគីទី3នៅពេលដែលក្រុមអូក្រិតជនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទំនងជាលួចមើលព័ត៌មាននៅពេលណាដែលពួកគេអាចរកឃើញភាពចន្លោះប្រហោងបានភាគរយនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរងគ្រោះគឺត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានទីផ្សារភាគហ៊ុនធំៗនោះមានការលួចចូលមើលព័ត៌មានច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគលោក Alex Gosto ជានាយកជំនាញការសន្តិសុខសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពិភពលោកបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសលេខ1នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រទេសដែលតែងតែរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារប្រព័ន្ធធនាគារ Trojans ការវាយប្រហារដោយការលួចយកព័ត៌មានធនាគារនេះគឺដោយសារតែតំណាងធនាគារនេះលួចយកព័ត៌មាននិងទិន្នន័យផ្សេងៗហើយប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវគេដឹងថាជាប្រទេសដ៏ធំរងការវាយប្រហារដោយមេរោគតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរការរញ្ជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងក្លាលើកទី2បានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចេញសេចក្តីព្រមានអំពីការកើតមានរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានលុបចោលវិញក្រុមស្រាវជ្រាវអំពីភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរញ្ជួយផែនដីមានកម្រិត7កណ្ដាក់សញ្ញាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅជិតក្រុងគូម៉ាម៉ូតូនៅវេលាម៉ោង 1:25 នាទីព្រឹក ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនការរញ្ជួយដីលើកទី1គឺកើតឡើងនៅក្នុងកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា5ដែលបានវាយប្រហារទីក្រុងលើកោះឃ្យូស៊ូស្ថិតនៅចម្ងាយ1300គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីក្រុងតូក្យូការរញ្ជួយដីនេះបានបង្កឲ្យមានមនុស្ស45,000 នាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយសម្រាកនៅក្នុងទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នយានអវកាស Cassini Space Probe ដែលបានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពសៅតាំងពីឆ្នាំ2004មកបានរកឃើញកំទេចកំទីផ្កាយនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញយានអវកាស Cassini បានបំពាក់គ្រឿងវិភាគកំទេចកំទីដែលបានពិសោធន៍សំណាក់កំទេចថ្មត្រជាក់រាប់លាននេះបើតាមការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA អង្គការ NASA បានបញ្ជាក់ថាមានថ្មត្រជាក់ភាគច្រើនមកពីភពសៅរ៍ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញដូចជាយន្តហោះចម្បាំងទម្លាក់គ្រាប់លើអាកាសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមានតែគ្រាប់ថ្មចំនួន36ដុំទេដែលហាក់ដូចជាមកពីកញ្ចុំផ្កាយលើអាកាសបើតាមការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាកំទេចកំទីដែលត្រូវប្រមូលបានដោយយានអវកាស Cassini គឺបានមកពីការហោះហើរនៅក្នុងល្បឿន72,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលជាល្បឿនលឿនល្មមនឹងធ្វើឲ្យមិនជាប់គាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានដំហសុញ្ញាកាសរវាងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bernie Sanders បានរិះគន់អំពីអតុល្យភាពរបស់ពិភពលោកថាជារឿងអសិលធម៌ហើយបានបរិយាយអំពីការលោភលន់នៃការធ្វើឧស្សាហកម្មស្ទូងថ្មផងដែរខណៈពេលដែលលោកបានថ្លែងការទៅកាន់សន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Vermont រូបនេះបានយកពេលវេលាចំនួន24ម៉ោងសម្រាប់ពីការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានទោះបីជាបុគ្គលិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Sander មិនបានបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្តីក្រុងវ៉ាទីកង់បានថ្លែងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដូចជាសន្ទរកថាឃោសនារបស់លោកក្នុងការរកសម្លេងឆ្នោតអញ្ចឹងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាមហិច្ឆតាចង់បានឧស្សាហកម្មស្ទូងថ្មគឺពិតជាបំផ្លាញភពផែនដីនេះភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមានបាតុកម្មកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងការប្រគល់ដែនកោះចំនួន2ទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះគឺបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមបាតកោត្រូវបានគេបំបែកនិងរារាំងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដោយមានការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងការដាក់បារះយោធាផងដែរការប្រឆាំងនឹងការប្រកុលកោះទីរ៉ាន់និងកោះសាន់ណាហ្វើបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋខឹងសម្បាដោយមានការស្រែកតវ៉ាឲ្យបញ្ចប់របបគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននិងស្រែកពីការលុបបរណភាពដែនដីផងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបាននិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានសិទ្ធិស្របច្បាប់និងប្រវត្តិពីបរណភាពដែនដីលើកោះទាំងនេះហើយថាការប្រគល់ដែនកោះនេះជាការផ្ដល់ជូនម្ចាស់វិញនៅក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបស្ដេចសាល់ម៉ាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្យាផ្ដល់កម្ចីចំនួន24,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក្រៅពីការកសាងស្ពានវែងភ្ជាប់ពីប្រទេសទាំងពីរ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តើលោកឡុងឌីម៉ង់ជាអ្នកណានេះគឺជាចម្ងល់ដែលកើតមានឡើងក្រោយពីលោកត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំនួសលោកសុតឌីណាអតីតមេដឹកនាំចលនានិស្សិតប្រជាធិបតេយ្យដែលតែងតែសហការជាមួយសហជីពសេរីកម្មកររបស់លោកជាវិជាក្នុងការដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំឡុងទសវត្ស1990លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងវ័យ36ឆ្នាំលោកឡុងឌីម៉ង់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទមកប្រាប់អំពីការតែងតាំងលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានទទួលទូរស័ព្ទនេះភ្លាមក្រោយពីលោកសុតឌីណាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាពីបទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសា
សម្បុកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរនៅពេលដែលបានទទួលទូរស័ព្ទពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឲ្យទៅបំពេញកិច្ចការងារនេះភ្ញាក់ផ្អើលនោះភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាមិនដែលបានគិតទុកជាមុនសោះបាទ
លោកឡុងឌីម៉ង់គឺជាកូនច្បងនៃកូនពីរនាក់របស់លោកឡុងវិសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ2004លោកឡុងឌីម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមការងារជាជំនួយការរបស់លោកកែបយុតិមាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2005មុនពេលលោកក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញតួនាទីនិងតំណែងរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់បានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ដោយការបញ្ចូលមនុស្សចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកនេះចូលកាន់តំណែងសំខាន់ៗជាបណ្ដាបណ្ដាជំនួសកម្មាភិបាលចាស់សល់ពីសម័យកុម្មុយនីសលោកឡុងឌីម៉ង់បានទទួលតំណែងនេះខណៈដែលលោកឡុងវិសាឡូឪពុករបស់លោកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតទី2នៅក្រសួងការបរទេសមិនបានឡើងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកហៅណាំហុងអាយុ81ឆ្នាំដែលសូមលាលែងពីតំណែងនោះឪពុករបស់លោកឡុងឌីម៉ង់គឺជាបញ្ញវន្តដែលបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពេលខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានអំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ពេលលោកឡុងវិសាឡូមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងខ្មែរក្រហមបានដាក់ឲ្យលោកនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនៅសាលាតិចណូហើយឲ្យលោកគូផែនទីរដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបែងចែកជាភូមិភាគនិងតំបន់ព្រោះលោកជាបញ្ញវន្តតែម្នាក់គត់មានជំនាញខាងប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ GIS ក្រោយមកលោកឡុងវិសាឡូត្រូវបានខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅគុកបឹងត្របែកមុនពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចបញ្ញវន្តភាគច្រើនដែលមិនមានទំនាក់ទំនងឬមិនគាំទ្រចលនាកុម្មុយនីសកាលនោះបានព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសហើយមិនហ៊ានចូលមកក្នុងប្រទេសទេលោកឡុងឌីម៉ង់និយាយថាធ្វើបើឪពុករបស់លោកបានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងជួយរកការងារឲ្យលោកធ្វើក្តីលោកនិយាយថាការតែងតាំងលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះមិនតាក់ទងនឹងឪពុករបស់លោកដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនោះទេ
ការតែងតាំងនេះគឺពិតជាមិនបានធ្វើឡើងតាមការលើកឡើងដូចថាជាខ្សែស្រឡាយដោយសារខ្ញុំជាកូនប្រុសឪពុកខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចឲ្យខ្ញុំខុសទេដោយសារខ្ញុំជាកូនរបស់ឪពុកខ្ញុំ
លោកឡុងឌីម៉ង់បានដឹងថាតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះគឺជាការងារថ្មីសម្រាប់លោកហើយលោកនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខិតខំរៀនសូត្រពីការងារដើម្បីបំរើពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដោយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតមុនលោកបានជួបប្រទះនោះ
ហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនៅទីណាក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរស្របឲ្យខ្ញុំនៅសាលារៀនខ្ញុំពេញនេះគឺថាតែងតែធ្វើការដោយតម្លាភាពប្រមូលនៅរាល់មតិយោបល់របស់មហាជននៅពេលដែលមហាជនលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតី
ធ្វើបើលោកឡុងឌីម៉ង់បានចាប់កំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្តីលោកបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សាបឋមសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំនៅទីក្រុងឡាហាវ៉ានប្រទេសគុយបា ពេលឪពុករបស់លោកគឺលោកឡុងវិសាឡូធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសកុម្មុយនីសនេះរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1987នៅសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជំនាន់កុម្មុយនីសលោកឡុងឌីម៉ង់បានមកបន្តការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យមុនពេលលោកទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1997រយៈពេល7ឆ្នាំលោកឡុងឌីម៉ង់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសឌីហ្វីនហើយលោកបានបន្តការសិក្សាយកអនុបណ្ឌិតនៅសាលា École des Études Internationales លោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកឡុងឌីម៉ង់គូផ្សំនឹងសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលលោកទទួលបានពីសាលា École des Études Internationales នៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2004ធ្វើឲ្យលោកត្រូវរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាជាមន្ត្រីស័ក្តិសមជាអ្នកកាន់តំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូង
នៅតែធ្វើអគ្គរដ្ឋទូតនោះត្រូវមានការជួយដឹងអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងការទូតហើយក៏មានអ្នកទេពកោសលក្នុងការទំនាក់ទំនងខាងការជួយដោះស្រាយដល់ពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េដែរនេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលថ្នាក់ដឹកនាំយើងដល់ជាសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកឯកទេសទូតនៅប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូង
លោកជុំសុនរីបានបន្តថាលោកឡុងឌីម៉ង់មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងការជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទុយទៅវិញបទពិសោធន៍នេះត្រូវសកម្មជនការពារសិទ្ធិអំណាចឋាននៅតំបន់បង្កក់បរិយាកាលានិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតវាតម្លៃសមត្ថភាពរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីទេវនីអ្នកតំណាងសកម្មជនការពារសិទ្ធិអំណាចឋាននៅតំបន់បង្កក់ដែលច្រើនតែប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាលោកឡុងឌីម៉ង់មិនមានសមត្ថភាពនឹងមិនស័ក្តិសមធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រទេសទេព្រោះលោកជាអ្នកនាំពាក្យមិនមានឆន្ទៈស្មោះត្រង
់ការនាំពាក្យរបស់គាត់ដែលនិយាយទៅសារព័ត៌មាននិងនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមគឺតែងតែលៀបពណ៌បន្លំអញ្ចឹងគាត់ដូចជាមិនមានសមត្ថភាពនឹងបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់និងមានឆន្ទៈប្រកបសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងគ្រោះជាក់ស្ដែងនៃប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់នៅកន្លែងផ្សេង
ៗទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអនាគតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះបានប្រាប់ VA ថាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលលោកបានប្រឈមដោះស្រាយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលបង្រៀនឲ្យលោកចេះសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានយល់ដឹងពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងសមត្ថកិច្ចខាងរៀបចំសន្តិភាពសាធារណៈនោះទេតាំងពីតូចមកលោកឡុងឌីម៉ង់ចង់ធ្វើការក្នុងក្រសួងការបរទេសធ្វើជាមន្ត្រីការទូតឬធ្វើការងារតាក់ទងនឹងជំនាញរបស់លោកខាងទំនាក់ទំនងបរទេសព្រោះលោករស់នៅក្នុងត្រកូលអ្នកការទូតលោកឡុងឌីម៉ង់និយាយថាការតែងតាំងតំណែងថ្មីនេះធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកកំពុងដកអារម្មណ៍នឹងការងាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកម្យ៉ាងវិញទៀតលោកនិយាយថាលោកត្រេកអរព្រោះនេះជាបំណងរបស់លោកតាំងពីតូចនិងជាតំណែងចំជំនាញរបស់លោករៀនពីសាលាលោកមានស្នាដៃក្នុងការជួយអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើតំណែងតំណងជាមួយមន្ត្រីទូតបារាំងធ្វើផែនការប្លង់គោលអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ដោយមានជំនួយពីរដ្ឋបាលក្រុងប៉ារីសហើយលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពាណិជ្ជករកូរ៉េខាងត្បូងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភដែរ
បារម្ភយ៉ាងម៉េចបារម្ភត្រង់ថាវាជាកន្លែងមួយថ្មីវាថ្មីត្រង់ថាយើងមានជំនាញពីផ្នែកការងារទំនងអរជាតិដោយសារយើងរៀនសូត្រដូចយើងបានដឹងជាមេរៀនយើងបានដឹងជាទ្រឹស្ដីនៅលើសៀវភៅប៉ុន្តែតរលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងអត់តែបានមានបទពិសោធន
៍ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកឡុងឌីម៉ង់បង្ហាញសេចក្ដីក្លាហាននឹងការតាំងចិត្តដើម្បីបំពេញការងារឲ្យបានលទ្ធផលល្អលោកបាននិយាយថាលោកបានស្រាវជ្រាវអំពីការងារសំខាន់ៗដែលលោកត្រូវធ្វើតាំងពីទទួលបានការតែងតាំងដើម្បីត្រៀមខ្លួនផ្ដល់សេវាឲ្យបានល្អជូនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាង 40,000 នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយបានអធិប្បាយអំពីរបៀបដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសស៊ូដង បានធ្វើការបង្ខិតបង្ខំសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការគំរាមកំហែងនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកគេមិនជឿថាមានមន្ត្រីសន្តិសុខណាម្នាក់ធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើទាំងនេះទេអ្នកស្រីជីលក្រេករាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្មេងស្រីល្អមិនធ្វើការតវ៉ាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចងក្រងជាឯកសារនៅករណីផ្សេងផ្សេងដែលនិយាយថាអាញាធរស៊ូដង់បានរំលោភបំពានបៀតបៀននិងគំរាមកំហែងទៅលើស្ត្រីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនិងយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងមនុស្សដទៃទៀតលោកស្រី Jehen Henry អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិយាយថាសកម្មជនជាបរិសុទ្ធមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចទៅនឹងអ្វីដែលភាគីខាងស្ត្រីដែលជាសកម្មជនធ្លាប់ជួបប្រទះនោះទេ
So we've got a lot of examples of national security officials in particular
យើងមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលបង្ហាញពីមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែក៏មានទាំងប៉ូលីសផងដែរដែលពេលខ្លះពួកគេបានបៀតបៀនលើស្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការតវ៉ាដោយនិយាយឌឺដងពួកគេថាតើអ្នកឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅលើដងផ្លូវនេះវាមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ស្ត្រីទេហើយយើងក៏មានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាន់តែច្បាស់ខ្លះទៀតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិឬប្រហែលជាគាត់ជាមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិដែលជាក់ស្ដែងបានចាប់ពង្រត់និងឃុំឃាំងស្ត្រីហើយបានរំលោភផ្លូវភេទលើពួកគេ
លោកស្រីបានបរិយាយករណីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលកើតឡើងពេលស្ត្រីជាសកម្មជនម្នាក់កំពុងចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយស្នើឲ្យមានការធ្វើពហិការ
She was arrested from outside of her family home and then driven
នាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់នាងហើយត្រូវបានគេយកចេញទៅបាត់តាមរថយន្តគឺទៅចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយមួយពីទីក្រុងហើយនាងនិយាយថានាងត្រូវបានរំលោភដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខ3នាក់នៅក្នុងទីតាំងដាច់ស្រយាលមួយនៅពេលដែលពួកគេបានវាយធ្វើបាបនាងជេរប្រតិកនាងនិងរំលោភនាងរួចពួកគេបានដឹកនាងយកទៅផ្លូវធំវិញហើយទម្លាក់នាងចោលនៅទីនោះ
បើយោងតាមលោកស្រី Henry ប្រទេសស៊ូដង់មានវប្បធម៌នយោបាយស៊ីជម្រៅហើយស្ត្រីមានភាពសកម្មក្នុងរឿងនយោបាយតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយរបាយការណ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងថាការរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីហាក់ដូចជាបានកើនឡើងនៅស្របពេលដែលការតវ៉ាជាសាធារណៈនិងការធ្វើបាតកម្មបានកើតមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការបះបោររបស់ប្រទេសអារ៉ាប់ការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2011ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស៊ូដង់និងការបះបោរនៅខដូហ្វែនភាគខាងត្បូងនិងនៅតំបន់ប្លូណាល់ផងដែរលោកស្រី Henry ជឿជាក់ថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវលើកឡើងពីករណីរំលោភផ្លូវភេទអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងនេះដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ូដង់ចាត់វិធានការសមរម្យណាមួយ
So we want to show that this is happening ask them to address it by
ដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងយើងស្នើឲ្យពួកគេដោះស្រាយវាដោយគ្មានការអត់ឱនចំពោះអំពើទាំងនេះនឹងដោយឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងនោះទទួលខុសត្រូវពេលរកឃើញថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះប្រទេសស៊ូដង់បានបដិសេធថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនោះទេហើយបើតាមយើងដឹងពួកគេមិនបានដាក់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានលើស្ត្រីដែលជាសកម្មជននោះទេ
ច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2010បានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយដល់មន្ត្រីសន្តិសុខជាតិដោយធានាមន្ត្រីនីមួយៗឲ្យរួចផុតពីការទទួលទោសពៃយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសស៊ូដង់បានចុះសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងដែលរារាំងដល់ការប្រព្រឹត្តបែបអមនុស្សធម៌ឬការដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃមនុស្សជាតិប៉ុន្តែច្បាប់សិលធម៌សាធារណៈរបស់ខ្លួនបានរារាំងរបៀបស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីការចូលរួមចលនានានានិងតួនាទីស្ត្រីក្នុងជីវិតជាសាធារណៈការរំលោភបំពានលើច្បាប់ទាំងនេះអាចទទួលរងទារុណកម្មដោយការវាយឬការគប់ដុំថ្មអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ធ្វើកំណែទម្រង់លើច្បាប់ទាំងនេះបូករួមទាំងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខជាតិនិងលុបចោលការធ្វើទារុណកម្មរាងកាយផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅលើរបាយការណ៍នេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទីនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមរិវ័នរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរធនាគារហើយនិងសាជីវកម្មផ្សេងៗមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡើយនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារថាគេមានក្តីបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភាពខុសច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសការប្រឆាំងរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការដំឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015គឺទឹកប្រាក់ចំនួន100,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនានាលើការផ្ទេរប្រាក់វិនិយោគរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសនិងប្រព័ន្ធធនាគារក្រៅប្រទេសផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននានានៅតែរអ៊ូរទាំថាពួកគេមិនទាន់មានផលចំណេញនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ពីបទសង្ស័យថាបានប្រងព្រៀបធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាការចាប់ខ្លួនគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតពីការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសបារាំងនិងបែលហ្សិកផងដែរក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាបុរស3នាក់និងស្ត្រី1នាក់ត្រូវគេនាំទៅឃុំខ្លួនក្នុងទីក្រុងបឺកមីងហាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈពេលដែលបុរស1នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅឯប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសុក្របើតាមសារព័ត៌មាន The Guardian Newspaper បានរាយការណ៍ថាជនទាំងនោះត្រូវគេឃុំឃាំងនិងសាកសួរចម្លើយនៅក្នុងក្រុង West Midland តំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការប្រទេសយេម៉ែនបានទទូចដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់មុនមួយថ្ងៃនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពថ្មីមួយដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចចរចារកដំណោះស្រាយលើចំណុចខ្វែងគ្នាដែលកើតចេញពីជម្លោះដ៏យូរលង់មកហើយនោះលោកតំណាងពិសេសអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអូឆេកអាម៉េតបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាប្រទេសយេម៉ែនកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែកនៅពេលនេះលោកថាផ្លូវមួយគឺសន្តិភាពនិងផ្លូវមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍កាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនិងប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពមនុស្សធម៌យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតលើកដំបូងឲ្យស្ត្រីក្លាយជាមន្ត្រីយោធាសម្រាប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធនៅលើដីការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានច្បាប់ថ្មីដែលបើកឱកាសឲ្យមានមុខតំណែងយោធាជាស្ត្រីផ្នែកអង្គភាពប្រយុទ្ធនេះមានស្ត្រីចំនួន22នាក់ដែលកំពុងវឹកវើចិត្តចប់ហើយដែលពេលនេះកំពុងបំពាក់បំពន់មុខជំនាញរបស់ពួកគេដើម្បីចូលបម្រើក្នុងជួរទ័ពរថក្រោះឬទ័ពជើងគោកក្រមយោធានិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាស្ត្រីនៅតម្រូវឲ្យមានការវឹកវើផ្នែកកាយសម្បទាមុនពេលដែលពួកគេអាចពេញលក្ខណៈជាមន្ត្រីក្នុងកងប្រយុទ្ធបានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមានបាតុកម្មកើតឡើងគឺនៅពេលដែលមានការប្រគល់ដែនកោះចំនួន2ទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី8:30នាទីដល់9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.